nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turikwiga nekerezo ya 13 nyakanga n'umwaka wa 2023 n'umwanya wo kwikira makuru mu kirundi twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amazu arenga 50 n'amahegitari ashaka kuri 25 y'imirima niyo yahitanywe n'imvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uno wa kabiri ku mugoroba wa makomine ya Butihinda na Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Abanyagihugu bashikiwe n'ibyo byago bituruze ku mvura n'umuyaga basaba abo bagarukirako. Idodwa ry'ibiciro by'igitoro ridahengeshanya kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi ngo risigura ko leta atazi gutandukanya inyungu za leta n'iz'abanyagihugu. Bivugwa na Shovi n'umugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga ahavuga ko iyi gitoro kiduza ku isoko mpuzamakungu mu bindi bihugu baca bashyiramo amafaranga kugira ngo igiduzwa ntirigire ingaruka mbi ku munyagihugu. Mugihe hasigaye indwi imwe gusa ngo umwaka w'ishure utangure, imyidogo ni yose mu bavyeyi b'abana mu ntara ya Kayanza bavuga ko imyambaro y'ishure yaduze bidasanzwe. Saya gusa twabateguriye n'ayandi, muraguma hafi y'amaradiyo yanyu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguye tuhere mu gisata cy'ibidukikije aho imiryango itari mike ku mitumba ya Migunga, Kiryama, Nyungu na Ngogomo ni muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga no muri komine ya Butihinda muri yo ntara nyine ya Muyinga bari mu kangaratete inyuma y'imvura nyinshi irimo urubura n'umuyaga yaguye kuri uyu wa kabiri inyuma y'isaha indwi. Ni ukuvuga ko hari ku muhingamo ejo hahise nk'uko amakuru ava muri ayo makomine abyemeza. Iyo mvura ikaba yahitanye amazu arenga 50 n'amahegitari ashika 25 y'imirima itandukanye igizwe n'amatomate, ibitoke, ikawa hamwe n'ibigori byo mu mwonga. Abanyagihugu bashikiwe n'ivyo vyago basaba imfashanyo y'ibisakazo hamwe n'imbuto y'ibigori kuko ngo ivyo bateye mu mwonga vyaraye bitanwe n'uwo rubura. Reka inkuru tubibaze Olivia Gakima.
Imfashanyo y'ibisakazo nk'amabati be n'imbuto zo guteragira na cyane cyane z'ibigori zimbuka cyane niyo abanyagihugu bo ku mitumba ya Migunga, Kiryama, Ngongomo na Nyungu muri komine Gasorwe amwe na Munyinya wo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga bakeneye. Aho n'inyuma y'iyononekara ry'uburaro n'imirima bitumwe n'imvura y'isegenya iri mu rubura n'ubuyaga mwinshi yaguye inyuma y'isaha zitandatu z'umurango kuri iyo mitumba nk'uko abajejwe intwaro babyemeza. Amazu arenga 50 akaba ariyo yononekaye kuri iyo mitumba n'amahegitari ashika 25 y'imirima igizwe n'itomati, ikawa, ibigori n'ibitoke ikaba yarahitanywe n'urubura hamwe n'umuyaga. Umutumba wa Munyinya muri komine ya Butihinda ukaba ari wo wababaye cyane nk'uko bamwe muri abo banyagihugu batakifite ayo bacira nayo bamira babishikiriza. Eka n'urushengero rw'idini rya Anglikane ku mutumba wa Migunga nago nyene kwarasambutse aho amabati yararusakaye yagurutse agahitana inzu y'umunyagihugu yari hafi yago. Hari haciye iminsi mikeyi imvura nk'iyo yononye ibintu ku mitumba ya komine Giteranyi.
Olivia Gakima arakenuye. Tukiri mu makuru ajanye n'ibidukikije, inzu z'abama 300 zaraguruwe n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi muri zone Buyenzi ya komine Mukaza ni mu gisagara cya Bujumbura hari ku muhinga mukuru uyu wa kabiri. Abashikiwe n'ivyo biza bamenyesha kuretse ko amabati yagurutse n'ivyo bari batunze nka byose byononekaye uno munsi bakaba batagira naho bakika umusaya basaba rero intwaro hamwe n'abagira neza kubagarukirako. Tumira mate dure tubandanya amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kado Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya. Idozo ry'ibiciro vy'ibitoro riguma ryibonekeza mu gihugu nta kindi riva atari uko leta ya Valiston Regime itazi gutandukanya inyungu za leta n'iz'abanyagihugu. Ivyo bivugwa na Shovino Mugwengeza arongoye umugambwe IPD zigamibanga avuga ko bibabaje kubona umugambwe CNDD-FDD waje kubutegetsa ata mugambi n'umwe ufite wo gutezurira abanyagihugu mu buzima bwabo bwa minsi yose. Ivyo Shovino Mugwengeza akaba bivuze mu gihe leta yerutse gufata ingingo yo gusubira kuduza ibiciro vy'ibitoro tumutege yombi.
twarumvise yuko ico gisata cyabubikije mu binwe uyu mutambukanye w'umukuru w'igihugu sigura ikibisigura ko kuba igitoro cyobura sigura ngaho ubuko n'umwami yugwara n'umunyagihugu yugwara yobura ikimuregura kugira ashike mu bitaro umunyeshuri aje ku ishuri tumenyereye aho mu gisata cya Bujumbura ko abana bafata amabisi n'abavyeyi babo ibyo bica bigorana ico gisata kubona kiri mu ngorane nk'izo ibintu byose byitwa ko bifatiye ku buzima bw'igihugu ibiciro bica biduga kumunota ku munota mbega umurundi afise uburyo bungana gute kugira ahangane n'ingorane nk'izo umurundi tuvuga umurundi ahembwa ku mushahara ahembwa umushahara uno munsi mu gihugu cacu umwe twita ko ariwo hejuru cane kurenza amajana ugaca ubona ico kiro c'ibiharage uwo munyagihugu buca atangura kugura amahera ibihumbi icumi eka iyo ngorane ikituma haba ingorane mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu none ivyo bitwo bihisiguro ry'abaki ni ukutagira imbono ni ukutagira visio ni ukutagira planning kugira barangura imigambi ishobora guteza imbere umunyagihugu kugira ico naho coba kigukonye muka leta irashaka gufasha umunyagihugu mukongerereza igitoro cyahora kigugwa ibihumbi bitatu cyangwa ibihumbi bibiri kugira umunyagihugu yoroherezwe leta icishyira n'umutahe kugira umunyagihugu ntababare agira kuyoka kandi bitume abandanya ubuzima bwa misi yose budasanzwe bworoshe mugabo uno munsi bwabandanya kigoye nicyo gituma twe tugira tuti leta ndayishimiye twirirwa turumva yuko mu mvugo ziwe umengo ababaye umunyagihugu nazerekanye na kanya afise keza nimba koko afise ihangiro ryiza rigamije kurondera ineza umunyagihugu
inkurikizi zidozwa ry'ibitoro ryatanguye kwibonekeza aho kuri uno munsi wa gatatu hasohotse ibiciro bishasha byo kwiyunguruza mu mabisi mu gisagara ca Bujumbura mu makaritie no mu nkengera z'igisagara mu itangazo ubushikiranganji bw'ubudandaji bwashize habona mu gisagara ca Bujumbura abiyunguruza mu mabisi bagiye kongera ko amafaranga 50 kuyo bahora batanga ni ukuvuga akaba avuye ku 600 akaja ku 650 itike ya bisi y'abiyunguruza mu makaritie ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura ikaba igendera hinduka bitewe n'urugendo uko ruba rungana mukamenya ko ku muhingamo kandi wo kuri uyu wa kabiri hasohotse kandi urutonde rw'ibiciro byo hagati mu gihugu naho nyine bikaba byadugijwe bidasanzwe kubiyunguruza n'amabisi mu bice bitandukanye by'igihugu tuve mu makuru y'ubutunzi tuje mu gisata c'indero mu gihe hasigaye iminsi mike gusa mu mwaka w'ishure utangure uwo mwaka w'ishure akaba ari ushira w'2023 ushira w'2024 imyidogo ni myinshi ku bavyeyi b'abana kuko amafaranga y'imyambaro y'abanyeshuri bita uniforme yaduze ariko ngo bariruhutsa gato kuko amafaranga y'amakaye yatanguye kugabanuka bagasaba ko byogenda uko no ku myambaro rusange y'ishure bita uniforme reka inkuru tuyibaze Josephine James Nkunzimana
amakuru dukura ngaho mu ntara ya Kayanza tumenyesha ko ibiciro by'izo mpuzu z'ishure zaduze ugereranije n'uko byari bimeze mu mwaka uheze akaroro gatangwa niho impuzu zagugwa 2011 ubu ngo zigugwa 2013 nayo zagugwa 2022 ubu zigugwa 2014 by'amafaranga y'amarundi ivyo biruko mu gihe ibiciro by'ibindi bikoresho by'amakaye byo byagabanutse nk'akarorero ikaye y'impapuro ijana mu bwoko bwa rukoko mu kwezi guheze yagugwa 2,205 ubu igugwa 2,100 ikaye y'impapuro 60 yagugwa 2,000 ubu igugwa hagati y'1,500 n'1,700 ibiciro ariko byaraduze ku bindi bikoresho nk'ikaramu yo mu bwoko bwa bike yahora ku mafaranga 500 ubu iri ku 600 na y'ibikoresho bita boite matematikare byahora ku mafaranga 1,500 ubu ngo ni 2,500 kuri ibyo biciro by'imyambaro y'abanyeshuri bimaze kuduzwa uko umwaka utashe ababyeyi b'abana basaba ko ishyirahamwe Afritextile risanzwe rihingura impuzu byofasha kugira ibyo biciro bizohave bigabanuka na byo nyene
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye imbere yo gusozera no makuru dukubitire mu ikambi y'impunzi z'abarundi nyarugusu ni mu gihugu cya Tanzania. Imyidogo ni myinshi cyane cyane ko bavuga ko haheze imyaka ibiri bataronswe ifu y'umusururu kugira ngo bagaburire abana babo. Mu gihe uwo musururu wahora ufasha abana kugira amagara meza, ababyeyi bavuga ko batumva igituma iyo fu itagitangwa, bagasaba ibisata cyabo nikijejwe ifungurwa kuri sipamu kwikubita gashi bagasubira gutanga iyo fu, na cyane cyane ko yahora inabafasha ikabasahira za mu gihe ibifungurwa bahora baronswa byagabanijwe inshuro zibiri. Reka inkuru tuyibaze Eddy Claude nini nazo.
Ababyeyi bidoga bavuga ko batumva ingene iyo fu itakiboneka kandi ko haheze ikiringo kitari gito ihagaritswe gutangwa. Mu gihe bahora bayikora ko iyo ibifungurwa byaheze mu guhendahenda abana gutyo bakabona kuja ku mashure, ubu ngo ntibabona uko bagiye kubigenza. Umwe muri abo bavyeyi aravuga uko bamerewe.
Ishure yitiriheruka 2021 kandi cyo gihe kugera uno munsi 2023 kwezi tariki hafi y'ibuye bagitanga ku mpunzi. Ese cyere byabaye kugira ngo badukure kuri iyo fiyo boy, kuko ubwo buhinga bugafasha abantu, bugafasha abana, bugafasha abantu bakuze, ndetse bugasigaza n'iminsi yaho umuntu ashobora kumara indwi atariko arahabwa ibifungurwa ashonje atubitse mukanda. Iyo fiyo boy ifasha n'abana bavuye ku ishure barashika bagakora ubwo boy bagaca batekereza cyarabasubira ku ishuri bagasubirayo.
Ikigiye kujunyura ngo nuko imfashanyo y'ibifungurwa bahora baronka yagabanijwe inshuro zibiri. Basaba igisata cyaho nikijejwe ibifungurwa ku isi PAM kwisubira ko mu kubaronsa ifu y'umusururu.
Urase ayo magarama batanga ntakwiye ni make cyane. Hagomba gusaba rero ishyirahamwe WFP risanzwe rifungurira impunzi ku rwego rw'isi na twebwe turimo nka hejuru gusa. Hanyuma rishishije ku ishyirahamwe World Vision ariryo risanzwe ribigabura hano rigahereza abantu kugira ngo bajye gufungura bikubite agashi arondere iyo fu.
Uruganda rwa Radio Inzamba Gateka kawe twarondeye userukira ishyirahamwe World Vision rikorana n'igisata cya ONU kijejwe ibifungurwa ku isi PAM kugira ngo agire icyo abivuze ko ntitwashoboye kumuronka. Ekana siasa manjenje arongo iyo kambi ntiyabonetse.
Eddy Claude ni nazwe arakenuye ko yadushikanye hariya mu ntara ya Kigoma. Ni no kuri iyo nkuru nyine duciye dusozera ko amakuru twateguye kuri Radio Inzamba Gateka kawe. Shimire mwewe mwese mwari muduteze yompi, shimire n'abagenzanje bamfashije kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Pomfite niyongere ni rene ko ndabashikiza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwane.